რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალ იკლიკაძე იგაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსმა მოსამართლემ ნადია სავჩენკოს პროცესზე განაცხადა, რომ განსასჯელმა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა განზრახ ჩაიდინა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისტორიული ვიზიტით იმყოფება კუბაზე. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართოს შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მასტრომი. უცხოეთის ცნობებით დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ განსასჯელს ბრალი მიუძღვის ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში. სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივის წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა, განაცხადა მოსამართლე სტეპანენკომ, რომელმაც სავჩენკოს ბრალი დასდო ასევე რუსეთის საზღვის უკანონო გადაკვეთაში. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეურჩიეს უკრაინის დელეგაცია, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტის პრესტივანი და რამდენიმე დეპუტატი. ვარაუდებენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლოს სტომის ბოლოს გამოაცხადებენ. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართოს შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რათა შემუშავებულ იქნეს მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. დღეს გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, რომ შეთანხმებული წესების შემდგომი გადადება დაუშვებელია, მაგრამ სირიაში ყოველდღე იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, სადაც ის 48 საათს დაახლოებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია კუბაში ბოლო 88 წლის განმავლობაში. ობამამ 14 წლის წინ შეცვალა ვაშინგტონის მიერ კუბასთან მიმართებით ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედი პოლიტიკა და კავშირების აღდგენა დაიწყო ცივი ომის დროინდელ მეტოქესთან. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მახაჩკალაში მოკლეს ლეზგების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევა. მის შესახებ ადგილობრივ სამართალდამცველ ორგანოებზე დაყნობით იუწყება ინტერნეტ პორტალი კავკასკი უზელი. გაჯიევის გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული მრავალრიცხოვანი ჭრილობები აღენიშნებოდა, 20 მარტს იპოვეს მისსავე ბინაში მკვლელობის შამდენსა და მოტივზე ჯერჯერობით არაფერს იტყობინებიან. ხაზახეთში, სადაც გუშინ-ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, ეგზიტპოლების შედეგები იმაზე მიანიშნებს, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველმა ნუროტანის პარტიამ. მას მხარი დაუჭირა მომრჩეველთა 82%-მა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით, ამ მომრჩევლის აქტიურობამ 77% შეადგინა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. თბილისში გაიხსნა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ტოლვილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სტომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. სტომის დღისასეგის მთავარი საკითხია მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან, რომელიც თბილის სტუმრობს. საუბარი შეეხო ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის შესრულების პროცესს. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გადასადგმელ ნაბიჯებზე. მასტრომმა და კვირიკაშვილმა ისაუბრეს საქართველოსში მიმდინარე რეფორმებზე, ეკონომიკის განვითარებისა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მთავრობის მიერ გამოთქმულ ახალ ინიციატივებზე. ბიზნეს ველობაში ევროკომისარი შეხვდება აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალ იკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მათგან ვინც ევროპის წინააღმდეგ განწყობილი არ სუიშვიათად მოისმენთ, რომ თუკი საქართველო ევროპასთან დაახლოვდება ჩვენს ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას რაღაც ემუქრება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ და დავინახოთ, თუ რა დიდ როლს ასრულებს ქრისტიანული კულტურა ევროპისთვის. ასე იწყებენ საუბარს მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე პროგრამაში „რატომ ევროპა“. მათი სტუმარია თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი. პროექტი „რატომ ევროპა“ ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით ქაბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, რომელთან ჩვენ ვისაუბრებთ ქრისტიანობის მნიშვნელობაზე ევროპისათვის, რადგან ძალიან ხშირად თქვენ გაიგონებთ ანტიევროპულად განწყობილი ადამიანებისაგან თითქოს და ჩვენს ქრისტიანულ მართლმადიდებლურსაც მათ შორის საფუძვლებს რაღაცა ცუდი ბედი ემუქრება, თუკი ჩვენ ევროპასთან კიდევ უფრო დავახლოვდებით, რაც თავისთავად აბსურდული აზრია, რადგანაც ევროპის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი მისი ქრისტიანული, შეგვიძლია ვთქვათ, იუდეო ქრისტიანული საძირკველია და ამის გარეშე ევროპა წარმოუდგენელია. ამიტომაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ და დავინახოთ, თუ რა დიდ როლს თამაშობს ქრისტიანული კულტურა ევროპაში და ამ მხრივ, რომ არანაირი საფრთხე საქართველოს არ ელოდება. ბექა, ძალიან ხშირად მართლაც აი ეს ანტიევროპულად განწყობილი წრეები, რომელიც ძალიან მომძლავრდა საქართველოში, ასაკურველია, შეიძლება ითქვას აი ესეთი წრეები, რომელიც რუსეთს თვლია მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ ქვეყანად, ან ბურჯად მართლმადიდებლობისა, ისინი აშინებენ საზოგადოებას, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის აი შიშის დათესვის მცდელობა, რომ ევროპა რაღაცა ჩვენ ქრისტიანულ საფუძვლებს თვითონ და შეარყევს. ახლა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს აბსურდულია, რადგანაც თავისთავად ევროპა არამხოლოდ ტოლერანტული არის რელიგიების მიმართ, არამედ ევროპის მართლაც უნიშნელოვანესი ქვაკუთხედი არის ქრისტიანული კულტურა, რომელზეც არის თლიანად დამყარებული ეს ევროპა. თქვათა შორის, ახლა ძალიან ხშირად იმაზეც არის ხოლმე საუბარი, თქვა თურქეთი ვერ შედის ევროპის კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან დაიწყეს ამაზე საუბარი, სწორედ ისლამური სახელმწიფოა და ეს ქრისტიანული ევროპა მაინც ფიქრობს, რომ გაემიჯნოს ამ ისლამურ თურქეთს, ეს როგორც კრიტიკა ევროპის ღიაობის მიმართ. მაგრამ ცხადია, რომ წარმოუდგენელი არის ევროპა ქრისტიანობის გარეშე, რადგანაც თლიანად, რაც ბოლო 20 საუკუნის განმავლობაში ევროპამ შექმნა, ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანულ კულტურას დამყარებული და ამავე დროს აი ამ შეიძლება ითქვას რაღაცნაირი გაქვავებული დოგმების კრიტიკაზეც, რომელსაც ასევე იღებს თქვათ ევროპა, და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის მხოლოდ დოგმატური ხედვა რაღაცა სამყაროსი, რისაც არის ჩვენთვის ევროპა საინტერესო, რის გამოც არის ევროპა ჩვენთვის საინტერესო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ სამყაროსის სურათი, რომელშიც ჩვენ თავს მოვიაზრებთ ქართველები დღეს, არის სწორედ ქრისტიანიზებული, ქრისტიანულ პარადიგმაზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული წარმოდგენა სამყაროს შესახებ, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება უნიკალურ არსებად, ანუ ადამიანი არ არის განმეორებადი და განმეორებების და ასე ვთქვათ, სერიების შედეგად წარმოქმნილი რამ, არამედ ეს არის ინდივიდი, რომელსაც აქვს უნიკალური ესენცია, უნიკალური სული, რომელიც არ შეიძლება განმეორდეს არასოდეს და ეს უდებს ჩვენს თვითახმას საფუძვლად, ანუ პირველი რაც შემოიტანა ქრისტიანობამ, ასე ხაზი გაუსვა და დაამკვიდრა როგორც ცივილიზატორული პარადიგმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის სწორედ ინდივიდუალობის აღქმა, ადამიანის პიროვნების აღქმა. მეორე არის ალბათ ის, რომ ქრისტიანობის შემოსვლამ დასავლეთში, ევროპაში, საქართველოში მათ შორის, შეცვალა წარმოდგენა დროსა და სივრცეზე. თუკი შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ, წარმართული კოსმოსი იყო ორიენტირებული სივრცეზე და განსაზღვრული დროის ციკლური დინამიკით, ანუ წრიული იყო დრო, სადაც ერთი მოვლენა შეიძლება განმეორებული იყოს ესღაც მომავალში და ამიტომაც არსებობს თქო წარმოდგენების შესახებ რომ არსებობს ოქროს ხანა, ვერცხლის ხანა, ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა და შემდეგ ყველაფერი ისევ პირველ საწყის დაუბრუნდება. ქრისტიანობამ შემოიტანა დროის ვექტორული გაგება, ციფრული გაგება, რომელშიც ადამიანი წყებს სწავლობას და მიემართება კონკრეტული მიზნისკენ და ეს კონკრეტული მიზანი არ არის ის, რითაც მან დაიწყო სწავლობას. ეს არ არის 64, 64-ის აღდგენა, არამედ ეს არის როგორც სახარებაშია ნათქვამი, ახალი ცა და ახალი დედამიწა, შესაბამის ახალი მიწა. შესაბამისად, ქრისტიანობამ შემოიტანა პროგრესული გაგება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დროისა და ისტორიისა. Да, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რომ ამ ახალ თვითახმაში არა სივრცეა მნიშვნელოვანი ის თუ სადახარ კონკრეტულად ლოკალიზებული, არამედ დრო, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება სხემად და რომელშიც ადამიანი მოიაზრება სამყაროს შემოქმედის თანამშრომლად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ის აღარ არის ბრმად დამორჩილებული რაღაც განგებას, ბეთს, ფატუმს, როგორც ეს იყო წარმართულ პერიოდში, მას შეუძლია შეცვალოს საკუთარი თავი, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი საზოგადოება, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი ისტორია. აი ეს ადამიანის ეს სიმყარე, ადამიანის ბოძებული ეს ინსტრუმენტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ღვთისაგან ბოძებული ინსტრუმენტები, რომლითაც მას შეუძლია პირველ ყოვლისა შეცვალოს საკუთარი თავი სინანულის გზით და შეცვალოს საზოგადოება, გააუმჯობეს საზოგადოება, არის სწორედ თავისუფლების ის გაგება, რომელიც უკვე თუნდაც აი ლიბერალურ გაგებას დაედო საფუძვლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად აი ამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჰუმანიストური განდიდებისა, ადამიანის ჰუმანიストური განდიდებისა, ქრისტიანულ ცნობიერებაში, ქრისტიანულ თვითახმაში, ადამიანი მაინც არის დასაზღვრული არსება, ვინაიდან ის არის ცოდვით დასემული, თუ შეიძლება ასე ითქოს, და მისი გონება არ არის სრულყოფილი და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ბმა ლიბერალურ გაგებასთან ადამიანისა. მართალია, ადამიანის გონება რაციო არის ისეთი იარაღი, რომლითაც ადამიანი უკავშირდება მეორე ადამიანს, გარესამყაროს და ასე ვთქვათ, ენდობა ადამიანი გონებას, მაგრამ ის მაინც გარკვეულწილად იტოვებს სკეფსისისთვის ადგილს და მუდმივად ამოწმებს როგორც საკუთარ შეხედულებებს, ასევე სხვის შეხედულებებს. ეს უდევს, ეს გაგება, ასე ვთქვათ, ადამიანური დასაზღვრულობისა უდევს საფუძვლად სწორედ ლიბერალურ დემოკრატიას, რომელიც გულისხმობს მუდმივ შემოწმებას სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ, ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლების მიერ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შემოწმებას და პირექთან. ეს არის მუდმივი პროცესი, როდესაც ადამიანი მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, ენდობა საკუთარ გონებას და სხვის გონებას, მაგრამ მუდმივად ამოწმებს. ის არის მაინც სრულყოფილი.
ხელისუფლების მიერ კი არა შემოწმება, არა ადამიანის მიერ შემოწმება ხელისუფლების უფლებებისა.
ხო, აქედან შემოწმებს და ეს ხელისუფლებათა გამიჯნის პრინციპი, რომ ადამიანი არის სრულყოფილი, მას არ შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი გადაწყვეტილებები. თქვა ტოტალიტარულ იდეოლოგიებს ასე არ ესმით ადამიანის გონება, ისინი სრულიად რაციონალისტურები არიან და აფუძნებენ თავიანთ თავს სწორედ აი რაციოს აბსოლუტურ გაგებაზე, როცა თქვა რომელიღაც მარქს შეუძლია განსაზღვროს კაცობრიობის განვითარება საუკუნეების განმავლობაში, იწინასწარმეტ ყოველს და ის უპირობოდ უნდა მისდიო მის შეხედულებას.
თუმცა ეს ასე ვთქვათ პრინციპში რაღაც ტოტალიტარული ელემენტი ახასიათებდა ასევე ეკლესიასაც, როგორც ინსტიტუციას თქვა ევროპაში და შემდეგ ბევრი კონფლიქტი ამას მოხოლია.
ტოტალიტარული ეს არისო იმდენად რამდენიცაც ის არ ეფუძნებოდა ადამიანების მიერ კონსტრუირებულ რაღაც იდეოლოგიას, არამედ ეფუძნებოდა გამოცხადებისეულ პრინციპს, რომლის თანახმათაც ღმერთი არის ის, ვინც არის უცნობი და არა ადამიანი. ამიტომ თქვათ, დაწყებული რომის პაპით, დამთავრებული თქვათ რომელიღაც სამთავროს მართველით, ხომ მიუხედავად იმისა, რომ ხო ფლობდა უსაზღვრო ძალაუფლებას, ის მაინც არ იყო უცნობი. ამიტომაც რომის პაპს აქვს ტიტული მონათა მონა, მაგალითად ცოდვილთა შორის უცოდვილესი, ანუ მაინც შეუძლებელია იმის დაშვება იმ ქრისტიანულ ჩარჩოში, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს უცოდველი, უცდომელი. ისიც კი უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაცა ტიპის.
მაგრამ ეს ქრისტიანული ფილოსოფიის პრინციპის კუთხით. რეალურად ეს ხომ ასე არ იყო.
რეალურად პრობლემა ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც ქრისტიანობა შეაბიჯებს ევროპის მიწაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არის მუდმივად დევნილი და ის არის underground-ის მოძრაობა, მოძრაობა და ამ პერიოდის ქრისტიანობა ალბათ ყველაზე ძლიერია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნონკონფორმისტული მოძრაობა, არამარტო პოლიტიკური ძალის, არამარტო პოლიტიკური ძალისადმი, არამედ ზოგადად სამყაროს მაშინდელი გაგებისადმი. იმპერია გარკვეულწილად შურს იძიებს მასზე, იმით რომ გარედან ვერ ამარცხებს მას თქვათ დევნით და შეზღუდვით და შევიწყვეტთ, ამით შიგნიდან ამოიზრდება, მაშინ როდესაც კონსტანტინე დიდს კონსტანტინე დიდი გადაწყვეტს, რომ სწორედ ეს მონოთეიზმი
გაეთენოს,
ხო, მონოთეიზმი აქციოს ერთგვარ წებოთ, რომლითაც ის შეკრავს ახალ კი არა, უფრო სწორედ სიცოცხლეს შთაბერავს
ძველ იმპერიას,
ხო, ძველ იმპერიას,
რომის ძველ იმპერიას,
ხო, ძველ იმპერიას. და ამ თვალსაზრისით ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დიდი მარცხი იყო ქრისტიანობისა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფოებრივი ფენომენი, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუცია, რომლითაც იმპერია ახდენდა საკუთარი ახალი თვითგანსაზღვრის ლეგიტიმაციას.
და განსაკუთრებით ბიზანტიურ ნაწილში მოხდა შერწყმა,
მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ როგორც ბიზანტიურ ნაწილში, ასევე ასე ვთქვათ ლათინურ ნაწილში, ლათინურ სივრცე სამყაროში პირველად ჩდება მაინც გაგება იმისა, რომ ეკლესია ერთია, რელიგია ერთია და სახელმწიფო მეორეა. ბიზანტიაშიც კი, სადაც თქვა რომის იმპერატორი ბოლომდე იმორჩილებს ფაქტობრივად ეკლესიას, თეორია ეკლესიისა და სახელმწიფო ურთიერთობის შესახებ გულისხმობს იმას, რომ ეკლესია არის სულიერი სივრცე, ხოლო მართველობა არის თქვა მატერიალური სივრცე, რომელიც უნდა ზრუნავდეს სულიერობაზე, მაგრამ ის არ არის იგივეობრივი სულიერობისა, ასე რომ თქვა ეკლესია ისა, მაშინ როდესაც თქვა რომის იმპერატორები საკუთარ თავს აღმერთებენ, აგუსტუსი საკუთარ თავს აღმერთებს და
ამას
რელიგია თვითონ არის, ფაქტობრივად ღმერთი არის თვითონ, ისე როგორც დასავლეთში ასევე ჩდება პირველად ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის პრინციპი, ოღონდ საპირისპირო ნიშნით, როდესაც პაპი ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად მოიპოვებს ავტონომიას და შემდეგ უპირატესობასაც სამეფო ხელისუფლებაზე, საერო ხელისუფლებაზე. ასევე ძალიან საინტერესო არის ის, რომ შუა საუკუნეების ევროპულმა ქრისტიანობამ გარკვეულწილად შექმნა ხატი ინტელექტუალი ღმერთისა, რაც საფუძვლად დაედო გონების შესაძლებლობების შუა საუკუნეობრივ გაგებას და შემდეგ უკვე ამ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
რენესანსის მიზნებიდან ბიძგი, ხო?
თუკი თქვათ აღმოსავლეთში, ესეც ძალიან საინტერესო დიქოტომია, აღმოსავლეთში გონებას მაინც გაცილებით უფრო სკეპტიკურად და ეჭვთვალით უყურებენ და ამბობენ, რომ გონება არ არის ის ხელსაწყოის ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება შეიმეცნო საფრთხო არსი, დასავლეთში თომა აკვინელის მოძღვრება გულისხმობს იმას, რომ
მერწმენის რაციონალიზაციის
არის ინტელიგიბელური, ანუ ღმერთი არის შემეცნება. ეს რას ნიშნავს, რომ არა მარტო ღმერთია შემეცნება, არამედ ყოველი საგანი შეიძლება შეიმეცნო გონებით და ეს არის დაუღალავი გონებრივი შრომა სამყაროს მოვლენათა და საგანთა შემეცნებისა. და ამიტომაც დასავლეთში ჯერ სქოლასტიკა ძლიერდება, სქოლასტიკური მოღვაწეობის შედეგად გარკვეულწილად იქნება ერთგვარი საფეხური, რომლითაც გონებრივი შრომა გადადის თავისუფალ შრომაში, თავისუფალ ინტელექტუალურ შრომაში უნივერსიტეტებში. სწორედ ამას ეძება საფუძველი და ალბათ ყველაზე დიდი მაგალითი, ასე ვთქვათ, ამ თავისუფალი გონებრივი შრომისა არის სწორედ აი მე-19-მე-14 საუკუნის ლათინი სქოლასტიკოსები, რომლებიც ზღვარზე არიან ჩაკეტილი, ეგარი ვთქვათ, ჩარჩოში მოქცეული დოგმატიზმისა და ადამიანის თავისუფალი თვითაქ ადამიანის თავისუფალ თვითახმასა და დოგმატებს შორის არიან ასე ვთქვათ მოქცეულები და ერთი ხელით ფაქტობრივად ხელს უწვდიან მარტინ ლუთერს იმ გაგებით რომ წინასწარმეტყველებენ მის მოსვლას, იმიტომ რომ მარტინ ლუთერი ამბობს, ნუ ლუთერი არა რეფორმაცია ზოგადად ამბობს რომ ადამიანის არის ის ვისაც თვითონ შეუძლია განსაზღვროს როგორ განმარტოს ვთქვათ საფთო წერილი, ანუ ადამიანი არის ის, ვისაც თვითონ ეკლესიისგან დამოუკიდებლად, ეკლესიისგან, ეკლესიის ჩარევის გარეშე, ვთქვათ მამაოს ჩარევის გარეშე, დღევანდელი ტერმინოლოგიით ვთქვათ, შეუძლია წაიკითხოს საფთო წიგნი და განმარტოს ისე როგორც მას ესმის
იმისავე ენაზე.
ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად იგივე გერმანიაში, სადაც რეფორმაცია დაიწყო შვეიცარიასთან ერთად, იხსნება სკოლები ყველასათვის, მათ შორის გოგოებისა და ბიჭებისათვის, შვაბეთიას პირველი, სადაც იყო აბსოლუტურად თანასწორი სკოლების წარმოება, რომ იმიტომ რომ ყველას უნდა შეეძლოს წიგნის წაკითხვა. რასაკვირველია, ამას თანსდევს ის, უბრალოდ წიგნი უკვე იბეჭდება და შესაძლებელია ყველასათვის ხელმისაწვდომი ხდება, მაგრამ ეს ამას უკან დგას სწორედ ეს იდეოლოგია, რასაკვირველია, ყველას შეუძლია წიგნი წაიკითხოს და საკუთარი აზრი შეიქმნას.
და გუტენბერგის სტამბაზე პირველად ბიბლია იბეჭდება, არა? სწორედ გერმანულად.
პირველი ნაბიჯი წიგნები ყოველდღიურია დასავლეთში, საქართველოსშიც მათ შორის და ესეც მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ გარკვეულწილად აი ამ კონტექსტში ვართ მოქცეული.
ჩვენ რო ამ სიტუაციაში ვართ მოქცეული, ამაზე ორი არის აზრი, არასდროს შემო მთელი შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიის, ქართული სახელმწიფოს მცდელობები რომ დასავლეთთან დაამყაროს კავშირი, სწორედ აქედან მომდინარეობს, იმიტომ რომ ქრისტიანეთი და ევროპა არის ფაქტობრივად სინონიმური ამბავი. ეს არ არის გეოგრაფიული გაგება, ეს არის იდეოლოგიური გაგება, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ევროპა და აზია არის სრულიად ისე ასე ვთქვათ თითიდან გამოწოვილი ორი სხვადასხვანაირი სამყაროს ხედვით, რომ მათ ბერძნებმა მოიგონეს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ჭირდებოდათ, აი ეს არის ევროპა, ეს არის აზია, სპარსულ ბერძნულ დაპირისპირებისა გამო. ხო და ნუ მეორე გეოგრაფიულადაც გაავლეს საზღვარი. არა, ება ესეა, იმიტომ რომ
იქე ოიკუმენა არის.
აქეთ ამხარეზე არის
უნივერსალური მოვლენა. ხო. და არა გეოგრაფიული.
აი მაგას სამყარო, ეს არის ფიქცია გეოგრაფიული, თქვათ, ამიტომაც არის საქართველოს სურვილი რომ ევროპას დაუახლოვდეს, აბსოლუტურად ლეგიტიმურიც, თუნდაც იგივე ევროპელის თვალში, რომელსაც შეიძლება ეს დღეს არესმოდეს, მაგრამ ეს უნდა აუხსნათ ეს.
ხო.
იმიტომ რომ მაგალითად აი თუნდაც ახლა შორს რა წავიდა გერმანელებისაგან, გერმანერთეთ უნიშნულოვანეს გერმანულ რომანტიკოს 18 საუკუნის ბოლოსა და 19 საუკუნის წინში ნოვალის ესე პირდაპირ აქვს დიდი ესე დაწერა, რომელსაც ქვია ქრისტიანობა, ანუ
ევროპა. რომელზეც შემდეგ უკვე თანამედროვე მკვლევარმა ავერინცემმა თქვა, რომ მისგან არაფერი არ დარჩა დღესდღეობით, მაგრამ არსებობს მეორე აზრიც ამასთან დაკავშირებით, რომ ქრისტიანული ევროპისგან შესაძლოა ბევრი არაფერი დარჩა ინსტიტუციონალური გაგებით თუ მეუდგებით ქრისტიანობას, მაგრამ ქრისტიანული ღირებულებების და ეთიკის თვალსაზრისით ევროპა არის სწორედ ქრისტიანობის ხორჩესხმა, ვინაიდან ეს არის ინდივიდუალიზმის, ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის სახარებისეული პრინციპის რეალიზაცია და ეს არის ის სამყარო, რომელშიც ადამიანი ყველაზე მეტად დაცულად გზნობს თავს ძალადობისაგან და ეს არის პრინციპში ის, რასაც შეიძლება ქრისტიანობა
უწოდოთ.
და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, აი მამარდაშვილი განსაზღვრავს ასე ევროპას, ევროპა არის ის სივრცე, სადაც იდეა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია კონტექსტზე. გარკვეულწილად ეს ეხმიანება მის ცნობილ ფრაზას, რომ ჭეშმარიტება მაღლა დგას სამშობლოზე. ნებისმიერი კონტექსტი მეორადია შენს პირად ძალისხმევასთან დაკავშირებით შეიმეცნო რაღაცა მოვლენა, შეიმეცნო საკუთარი თავი, შეიმეცნო სამყარო. ესეც ქრისტიანობის შედეგია გარკვეულწილად, იმიტომ ქრისტე სხვა არავინ არის, თუ არა მარტო მყოფი ადამიანი, რომელიც უპირისპირდება ისტორიას, ტრადიციას, საკუთარ ერს, საკუთარ რელიგიას და ის არის აბსოლუტურად მარტო ამ ძალაუფლების სახელმწიფოს, მათ შორის იმპერიას, სრულიად მარტო ამ ძალაუფლების წინაშე და ამ მარტოობაში ის არის ყველაზე ძვირფასი უკვე ქრისტიანებისთვის და ასევე ეს მარტო მყოფი ადამიანი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიბერალური გაგებისთვის, ადამიანის ლიბერალური გაგების, იმიტომ რომ ლიბერალური გაგება მაგას უგულისხმობს, რომ უპირველესია ერთი კონკრეტული ადამიანი და არა საზოგადოება, მასა, კოლექტივი, ერი, თქვათ მრევლი და ასე შემდეგ. ა და მისი შეხედულებები ისეთივე ლეგიტიმური როგორც თქვათ მრავალი ათასი სხვა ადამიანის შეხედულებები. ხა კიდევ ერთი რამ რაც ასევე ძალიან თვალში საცემია, როცა საუბრობთ ქრისტიანობისა და თანამედროვე ლიბერალიზმის ან თანამედროვე ევროპის ურთიერთმიმართებაზე არის რწმენისა და საქმის გაგება. თუ როგორ ესმის რწმენა და საქმე თანამედროვე ადამიანს, როგორ ესმოდა ეს შუა საუკუნეებში ეკლესიას მაგალითად და როგორ შეცვალა რეფორმაციამ შუა საუკუნეობრივი აღქმა. მაგალითად, შუა საუკუნეებში ყველაფერი იყო კეთილი, რასაც ეკლესია აკურთხებდა. მათ შორის აი კვლევობაც კი შეიძლება ადამიანს ჩაათვლოდა ქველ საქმეთ, თუ კი ეს იყო კურთხეული, მაგრამ ნებისმიერი რამ, რაც ეკლესიის კურთხევის მიღმა ხდებოდა, მათ შორის სიქველეც კი თქვა. თუ კი ადამიანი ჩადიოდა სიკეთეს ოღონდ ეკლესიის კურთხევის გარეშე, ის შეერაცხებოდა მას ცოდვად. როდესაც გამოითქვა რეფორმაციის ხუთი ფუძემდებური პრინციპი, რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს ეს პრინციპები: სოლა ქრისტუმ, ანუ მხოლოდ ქრისტეთი, სოლა სკრიპტუმ, ანუ მხოლოდ წერილით, სოლა ფიდე, ანუ მხოლოდ რწმენით, და სოლა გრაცია, მხოლოდ მადლით. აი ამ მხოლოდ რწმენის ნაწილში მარტინ ლუთერმა მოიაზრა ის, რომ არა საქმით ცხონდება ადამიანი საკუთარი საქმით, არამედ წმენით. ეს გულისხმობდა იმას, რომ აი საქმე, რომელსაც ეკლესია მოიაზრებდა საკუთარი კურთხევის ქვეშ არსებულ მოვლენად, ხო, იყო დეკონსტრუირებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ადამიანი ხდებოდა თავისუფალი ამ კურთხევის გან, ამ საეკლესიო, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისგან თავისი მოღვაწეობისა. ამიტომაც აი ეს თავისუფალი მოქმედების პრინციპი, რაც შუა საუკუნეების, ვთქვათ, ქრისტიანობისთვის თუ ევროპისთვის, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეების აღქმისთვის უფრო სწორედ ეს ზოგადად რომ ვთქვათ, არის უცხო, შემოდის სწორედ რეფორმაციის შედეგად და ჩვენ ახლა რომ მოქმედებთ ისე, რომ მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ამაზე წავიდეთ, წავიყოთ კურთხევა, ვთქვათ, ეკლესიისგან, ესეც აი ამ რეფორმაციის შედეგი არის და გარკვეულწილად ესეც უკავშირდება სწორედ რეფორმაციის მიერ სახარების აღქმას, ფუნდამენტურ აღქმას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე რეფორმაციის შემდეგ რეფორმაცია საფუძველს უქმნის განმანათლებლობას და განმანათლებლობის შემდეგ უკვე ლიბერალიზმს, რაც გულისხმობს აი ლოკის კლასიკური გაგებით, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალიზმისა, ლოკის სამ პრინციპს: სიცოცხლეს, თავისუფლებას და კერძო საკუთრებას. ესე იგი, სიცოცხლე არის ისეთი რამ, რაც ეგოძება ადამიანს ღვთისაგან ლოკის მიხედვით, ოღონდ სიცოცხლის შენარჩუნებას ჭირდება აუცილებლად თავისუფლებით, რომ მონა არ არის საკუთარ სიცოცხლეზე, მას უზგებენ, რომ მას შეიძლება მოუსაფრონ ნებისმიერ დრო სიცოცხლე, ხოლო თავისუფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საკუთრებით. ოღონდ საკუთრებაში აქ არ იგულისხმება მარტო მატერიალური გაგება რაღაც საკუთრების, არამედ პირველ ყოვლისა ის, რომ ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ ფლობს, როგორც უსაველს აქვს ნათქვამი: თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენები. აი ეს გაგება არის საკუთრებისა და ესეც აბსოლუტურად ქრისტიანული გაგება არის ადამიანის პიროვნების, ადამიანის თავისუფლების და სიცოცხლის რაობისა. და ის, რომ დღეს სწორედ აი ამ სამ ფუნდამენტზე არის დაფუძნებული ლიბერალური დემოკრატიები, ევროპული ლიბერალური დემოკრატიები, ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ქრისტიანობის ხორჩესმა არის გარკვეულ წილად.
ძალიან საინტერესო.
და მე მგონია ცოტათი მაინც გავაქარცხლეთ შიშები.
ალბათ თალკე უნდა იყოს ქართული კულტურა და
კონტექსტი და ქრისტიანობა.
ქართული კონტექსტი ქრისტიანობა. რამდენად ევროპეიზებულია უკვე პირველივე საუკუნეებიდან ის.
რას იკრებით? ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და იგივე თუნდაც მე-13-მე საუკუნეა, თუნდაც იგივე დავით აღმაშენებლის რეფორმა იქნება ეს თუ 19-ე სილელი მამისა და სხვა და სხვა.
გიორგი მთაწმინდელის მოგვარება.
გიორგი მთაწმინდელი, რასაკვირველი. ასე რომ ამაზე თალკე მოდი უფლება დავიტოვოთ, რომ ეხა კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ და ვისაუბროთ თემებს. ახლა კი ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
ძალებისათვის.
კარგად დამდებოდეთ, გასაგურველია, გაბატონებო და ბატონო.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა, მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ესაუბრებოდნენ თეოლოგ ბექა მინდიაშვილს. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Майнц аравис урчев мистус тавис данэтэпас
лапаракопс радио თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახლი ამბების მოკლე გამოშვების დროა უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს ადვოკატის განცხადებით სავჩენკო აპირებს უარყოს ნებისმიერი ვერდიქტი, რომელსაც მას რუსეთის სასამართლო გამოუტანს მკვლელობაში ბრალდების საფუძველზე. სასამართლომ დღეს დაიწყო განაჩენის კითხვა, რაც სავარაუდოდ ხვალამდე გასტანს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, ხვდება ამ ქვეყნის პრეზიდენტს რაულ კასტროს. ობამას სტუმრობა არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბოლო 98 წლის განმავლობაში და მიჩნეულია წინ გადადგმულ ნაბიჯად სიომის დროინდელ მეტოქესთან შეერთებული შტატების ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად. თბილისი კი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომი, რომელიც პოლიტიკურ ლიდერებთან და ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს ემსჯელობს ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის შესრულების პროცესზე. ასახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, ეგზიტ პოლების შედეგები მიანიშნებს იმაზე, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მართლმა ნურ ოტანის პარტია. რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა გამოთქვამს მოწოდებას გაიმართო შეხვედრა შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან, რათა შემუშავებული იქნეს მექანიზმი სირიაში მიღწეული საზავო შეთანხმების შესრულების გასაკონტროლებლად. მახაჩყელაში მოკლეს ლესგების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჩიევი. ეს იყო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. დღეშენი სტომარია გიორგი შარვაშიძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. წლების განმავლობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სიტუაცია უცვლელია. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთა ცდილების მიუხედავად, არსებობას განაგრძობს კორუმპირებული ელიტური და კლანური სისტემა. შედეგად, სტუდენტის სოციალური რეალობიდან გამომდინარე მაღალი სწავლის საფასურის გადახდის მიუხედავად, უნივერსიტეტი უმწავესი გამოწვევების წინაშე დგას. განადგურებულია სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურა. სასწავლებელში არ მიმდინარეობს სრულფასოვანი აკადემიური პროცესი. მოსაგვარებელია სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის პრობლემა. სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსება საუნივერსიტეტო ტერიტორიების პრივატიზაციის ხარჯზე ცდილობს. არ არსებობს ქართულ ენაზე შექმნილი კლასიკური და ანთოლოგიური ლიტერატურა. ამავე სისტემის ნაწილია სტუდენტური თვითმმართველობა. ეს გახლავთ ნაწყვეტები მანიფესტიდან, რომელიც სტუდენტების ჯგუფმა ჯერ კიდევ 2015 წლის ოქტომბერში გამოაქვეყნა. დღეს სტუდენტური მღელვარების ფონზე სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა აღიარებს, რომ უნივერსიტეტში უსაფრთხოების სამსახურის ჩანერგილი ოფიცერი, ეგრეთ წოდებული ODR-ი, განაგრძობს მუშაობას. რატომ მივიდა ყველაფერი ასეთ კრიზისამდე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს გიორგი შარვაშიძეს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
საღამოშვიდობით.
მართლაც რატომ მივიდა ყველაფერი ასეთ კრიზისამდე? სტუდენტები უკვე წლებია საუბრობენ უმწავეს პრობლემებზე უნივერსიტეტში. პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი კი ახლა 16 მარტს გამოდის განცხადებით, რომ სტუდენტების აზრის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია მომავალი რეფორმისთვის. ამდენ სად იყო ან მთავრობა ან სამინისტრო? რატომ დავდექით ასეთი მწავე სურათის წინაშე?
Tu aveți o găfiți în așa taute că tu pe urmă să te imită, rom, trebuie să gămă lupă și atunci am unde, haze, edgoare, tu ești Europa, să tu greva mediu, tu trebuie în perioadă să gămă lupă și e o gargă ului pozitiv, tu îmi s-a gazale în perioadă tendenție, rom, lici am o gali pe zahăm să-i poși, e o n-am durat negativuri amhare. Ca în slăbi, dacă gămă reba, rucuțe să te ihtevă, da, sacmă uta restaurat, e să ari salbat ca un dinere, i heteru, sacmă ca o azrebeli reformabilitatea ta, ce ești într-o și arhtebă, და ეს შეჯერება ამ რეფორმისტული ნაბიჯებისა და ესეთი გარეგნული რაღაც რეფორმა დავაქვათ ან რაღაც ფასადური ხასიათი ჰქონდა ამას ყველაფერს. ყოველ ჯერზე რაც ხდებოდა იყო ის რომ თქვათ იგივე უნივერსიტეტის დაფინანსების სისტემიდან გამომდინარე არ იყო დაინტერესებული იმაში რომ უკეთესი სტუდენტი ან საუკეთესო სტუდენტი მიიღო. განთესვა ხდებოდა უნივერსიტეტის სისტემიდან და ასე
შემდეგ.
ყველა ხელისუფლების პერიოდში ესე არის. მესამე წელიწადი არის, რაც ხელისუფლებაში არის ახალი მთავრობა და ამიტომ შეიქმნა ის გეგმა, რომელიც შეიქმნა. პირველ ეტაპზე უმთავრესი იყო, რომ აი ეს ბაზისური სიტუაცია დაგვესტაბილებინა. სტაბილურობაში გულისხმობთ იმას, რომ სრულად მოშლილი იყო კვლევასა და განხლებას შორის კავშირები. სტუდენტების მოწოდებაშიც არის იმაზე საუბარი, დანგრეული იყო ბაზა სამეცნიერო. სამეცნიერო ბაზა არამხოლოდ დანგრეული, არამედ განადგურებული იყო. სამეცნიერის პრესტიჟი იყო დაცემული, არ ვიცით, ნულთან ახლოს იყო, 180 ლარი იყო დაახლოებით მეცნიერ თანამშრომლის ანაზღაურება იმ კვლევით დაწესებულებაში, რომელიც შედიოდა საუნივერსიტეტო სტრუქტურებში. ერთი წლის განმავლობაში დაწყებული 2015 წლიდან 300% გაიზარდა სამეცნიერო ერთეულების დაფინანსება, მათ შორის 250%-ით მეცნიერების დაფინანსება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. პარალელურად მიმდინარეობდა ბაზების მომზადება იმისთვის, რომ კვლევა ჩატარებულიყო და კვლევა გამხდარიყო ინტეგრალური ნაწილი სწავლებისა, რაც წლების განმავლობაში არ
თუმცა ამ მხრივ მაინც დიდი წარმატებები არ არის. უნივერსიტეტის ლექტორებიც წერენ, რომ კვლევა თუ მიმდინარეობს ცალკეული ლექტორების ინიციატივით, ცალკეული პროფესორების, ის ის ხშირად გარე დაფინანსების საფუძველზე და უნივერსიტეტი თავად კვლევებს არ აწარმოებს არც დღეს.
საბედნიეროდ ეს სურათი ისრულება, იმიტომ რომ კვლევები ტარდება, მართალია გარე დაფინანსების დახმარებით, მაგრამ მთელი მსოფლიო გადასული ინტერნაციონალიზაციაზე 80% დაახლოებით სამეცნიერო პროდუქციისა, რომელიც იწარმოება საქართველოში, არის დამსახურება საერთაშორისო პროექტებისა. ეს არის დიდი საერთაშორისო პროექტები, დაწყებული ცენტრთან თანამშრომლობით, იულიხის ცენტრი, არ ვიცი, კეკი იაპონიაში და სხვა ორგანიზაციები, რომელიც ჩვენთან მუშაობენ, საკმაოდ სოლიდური სამეცნიერო პოტენციალი გააჩნია საქართველოს. და ეს რატომღაც ნეგლეცია ხდებოდა წლების განმავლობაში და ხდებოდა ალბათ, იცით რა, რაღაცნაირი სტატუსიც კი არ გააჩნდა მეცნიერებს. ეს საინტერესო თემაა ზოგადად, რომ არ არსებობდა სამეცნიერო სივრცეში მეცნიერება. აი ამის აღდგენას მოხდა ძალიან დიდი.
სანამ საუბარს გავაგრძელებდეთ, განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძის განცხადება აქსურს მოვისმინოთ, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ გააკეთა სტუდენტური მღელვარების და გამოსვლების დაწყებისას.
გასაგებია რომ არის უკმაყოფილება, ვიღაცას მოწონს ახალი კანცლერის კანდიდატი, ვიღაცას არ მოწონს, თუმცა აბსოლუტურად უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის და მართველი საბჭოს გადასაწყვეტია. რა თქმა უნდა, ინფორმაციას ვიღებ, თვალყურს ვადევნებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა გადაიზარდოს არავითარ შემთხვევაში, რაიმე სერიოზულში, იმიტომ რომ არ არის ნამდვილად ამის საჭიროება.
აი ამ განცხადებიდანაც თითქოს ჩანს, რომ სამინისტრო სათანადოდ ვერ აფასებდა ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში ვითარების სიმწვავეს და სიმძიმეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემური ფაქტორი ბევრი დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი თქვენთვის, რა საკვირველია ცნობილი იქნება მაგალითად ევროპის კომისიის დაფინანსებით ჩატარებული გამოკვლევა 2010 წელს, რომლის თანახმადაც და თუ თვითმართველობის პრობლემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც ერთ-ერთი უმწვავესი თემაა, თუმცა არა ერთადერთი, ამ გამოსვლებში სტუდენტების 70% აცხადებდა, რომ არ იცოდა რა უფლებები და მოვალეობები აქვს სტუდენტურ თვითმართველობას. 53% ამბობდა, რომ არასოდეს მიუმართავს თვითმართველობისთვის რაიმე ინიციატივით. სტუდენტები საუბრობდნენ თვითმართველობის მიერ საბიუჯეტო თანხების ფლანგვაზე, გასართობ ღონისძიებებზე, იმაზე, რომ ეს ჯგუფი უგულებელყოფდა სტუდენტების სოციალურ საჭიროებებს, სტუდენტური საცხოვრებლის პრობლემას, კონფერენციების სიმცირეს. საუბრობდნენ ასევე თვითმართველობის კავშირებზე მართველ წრეებთან. ამაზე დღეს გააკეთა ასევე დაწერა ამის შესახებ სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების ხელმძღვანელმა პროფესორმა იაგო კაჭკაჭიშვილმაც. ციტატა მინდა მოგიტანოთ, რომ რომ სტუდენტური თვითმართველობა ყოველთვის იყო ხელისუფლების საცეცი. უნივერსიტეტში პრობლემებზე მოსაუბრე პროტესტანტ სტუდენტებს ატერორებდა და თავად უსაზღვრო პრივილეგიებით სარგებლობდა. ეს პრობლემები ხომ ცნობილი იყო თქვენთვის და სანამ არ გამწავდა ვითარება იქამდე სანამდეც მივიდა, თქვენ მხოლოდ ეხლა გამოხვედით ინიციატივით, რომ შეიქმნა სამუშაო ფორმატი, სადაც ბევრი ჯგუფი მოიყრის თავს და ერთობლივად შეიძლება გადაწყდეს ის, თუ როგორ გაიზარდოს სტუდენტების რეალური მონაწილეობა უმაღლესი სასწავლებლების მართვაში, უფრო დემოკრატიული ფორმა როგორ შეიძინოს ამან. ამდენი ხანი რატომ დაგვიანდა ამ პრობლემებზე რეაგირება?
Проблемები მართლაც არსებობს. კვლევას რა თქმა უნდა ვისწნობთ 2010 წლის კვლევა არის, თუმცა სტუდენტური თვითმმართველობა, რომელიც ახლა კრიტიკის ხალხს ხრები გადაღებული, მათი არჩევა მოხდა 2 წლის წინ და არა 2010 წელს, გასილებით უფრო გვიან. მონაწილეობა სტუდენტების აუცილებელი არის და არა მხოლოდ თვითმმართველობის ფორმის. ჩვენ ხონდა ბევრი საუბარი იმაზე, რომ თვითონ ეს კანონი სხვათაშორის უმაღლესი განათლების შესახებ საკმაოდ ბევრ სივცეს, საკმაოდ ბევრ თავისუფლებას ანიჭებს უმაღლეს სასწავლებელს, თავად გადაწყვიტოს, თუ რა ფორმის თვითმმართველობა შეიძლება მას კონდეს. მათ შორის სტრუქტურირებული იქნება ამ წესით თუ სხვა წესით, იქნება ი კლუბური, ეხება თუ არა შეხება ბიუჯეტის ხარჯვასთან და ასე შემდეგ. ეს არის შიდა საუნივერსიტეტო სამზარეულო, სადაც უხეში ჩარევა არ იქნებოდა სწორი და ერთი თარგით მოჭრაც არასწორი არის. და ეხლა რო ქონდა რამოდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა ჯგუფებთან, თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც მათ კრიტიკოსებთან და სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, არის სხვადასხვა მოსაზრებები. რა უნდა იყოს აქ თავი? თავი ჩვენთვის დაამოსავალი არის ის, რომ სტუდენტმა შეძლოს თავისი უფლების რეალიზება, მიიღოს მონაწილეობა მართვაში, მიიღოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში, იმიტომ რომ სტუდენტმა ის იქნება თუ არა სხვადასხვა ჯგუფში გაწევრიანებული, თუ არ იქნება, ეს არის ინდივიდუალური სტუდენტი, თუ იქნება სამ ჯგუფში, სამ ბავშვი ეხნის სტუდენტი, ყველას უნდა კონდეს საშუალება, რომ ერთნაირი წვდომა კონდეს.
ეს გასაგებია, მაგრამ სტრუქტურული რეფორმის გარეშე, ინსტიტუციური რეფორმის გარეშე, ეს როგორ უნდა მივახციოთ ამ მდგომარეობას, როცა ყველას ეხნება საშუალება
ჩართულობის?
სტუდენტები აცხადებენ, თვითმართველობა ხოლმე ერთ-ერთი სიმპტომია უნივერსიტეტში არსებული ბევრად უფრო ღრმა პრობლემებისა, ხო?
გასაკვირველია
კლანურობა, პოლიტიკური გავლენები, ასე შემდეგ. ზოგად მემკვიდრეობაზე დაგისვამთ მაგრამ შეკითხვას. თანამედროვე საქართველოში რეალურად ხომ არასოდეს არ ყოფილა ის მდგომარეობა, როცა უმაღლესი სასწავლებელი იქნებოდა ავტონომიური და დამოუკიდებელი, ხო? საბჭოთა დროიდან მოყოლებული ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა, ერგო ამ ხელისუფლებასაც. ასე თვითარებაში ის პოლიტიკური გავლენები, კონტროლი, ასე შემდეგ, ხო? საუბრობდით განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების მდგომარეობაში არსებულ ძიმე ვითარებაზე, პოლიტიკურ დევნაზე, პროფესორის ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა გაკეთდა საერთოდ? მისთვის რომ მომხდარიყო სისტემური შეფასება წინა წლების, რისი ერთ-ერთი სიმპტომიც არის თვითმართველობა და არა ერთადერთი სხვადია თვითმართველობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხომ? უფრო რო პოლიტიკური გავლენისგან ინსტიტუციურად ყოფილიყო დაცული უნივერსიტეტი. ყველაზე ფამაღალი ინიციატივა, რომელიც გვახსოვს, ეს იყო 2013 წელს პროექტი, რომლითაც პრემიერ-მინისტრს ენიჭებოდა დროებითი რექტორის დანიშნის უფლებამოსილება, რამაც კიდევ უფრო მეტად გააზრიერა ბუნებრივია ლოგიკურად ეჭვები, რომ ამით კიდევ უფრო გაძლიერდებოდა პოლიტიკური ჩარევა უნივერსიტეტში, რომ დროებით მართოს, შემდეგ იქ მოემზადებინა სტრუქტურული რეფორმები. აი ეს პოზიცია ახლა მეორე საპირისპირო, რომ არ ერევა სამინისტრო და თავისით უნდა გვარდეს უნივერსიტეტში პრობლემები, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ იმ მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, კლანურობის, იერარქიების, რომელიც ობიექტურად არსებობს?
საომე დავიწყებდი იქიდან, რომ 2013 წელს პრემიერ-მინისტრის ჩარევა, თქვათ, რომ დაენიშნა პრემიერ-მინისტრის დროებით შემსრულებელი, ეს ინიციატივა არ იქნა მხარდაჭერილი პარლამენტში და ეს არ ყოფილა რეალიზებული. რა შეეხება იმას, ერეუდა თუ არ ერეუდა სამინისტრო თუ ხელისუფლება, როგორც ესეთი უნივერსიტეტის ავტონომია, ყველაზე კარგი მაგალითი არის იგივე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ალბათ პირველად უახლეს ისტორიაში რექტორი შეირჩა და აირჩა აკადემიური საბჭოს მიერ ყოველგვარი ზეწოლის და ყოველგვარი ჩარევის გარეშე. არავინ არ ლობირებდა ბატონ ვლადიმერ პაპავას, როდესაც უნივერსიტეტმა არჩევანი მასზე შეაჭერა. რაც შეეხება იმას, რომ სისტემური ცვლილებები აუცილებელი, რასაკვირველი აუცილებელი არის, თავისუფლების დონე, რომელიც აქვს ავტონომიურობის დონე, რომელიც აქვს საქართველოს უმაღლეს სკოლებს, არის ძალიან მაღალი, საკმაოდ მაღალი. და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ეს კრიტიკაც არის და გუშინ მქონდა თქვა შეხვედრა სტუდენტებთან, საინტერესო შეხვედრები, ძალიან კარგი შეკითხვები იყო, მათ შორის ავტონომიასთან დაკავშირებით. ერთხელ ერთი ამბობს, მოდი, მეტი ავტონომია გჭირდება, კი ბატონო, რაში გჭირდებათ მეტი ავტონომია? ფინანსური ავტონომია, საორგანიზაციო ავტონომია, რასახის ავტონომია ჭირდება უნივერსიტეტს კიდე მეტი? იმიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს, რომ არ შევიდეს უნივერსიტეტის ავტონომიაში.
მაგრამ იქ თუ იგივე სტრუქტურებია, იგივე პოლიტიზებული ფიგურებია, ბოთა საბჭოთეც არის, აკადემიურ საბჭოთეს ბევრი პრეტენზია გვესმის, ხო?
ის რაც თქვით, რომ საერთოდ არ ერევა, ესეც არ არის, იყო მომართვა სტუდენტების და სამინისტრო ჩაერია ამ პროცესებში, აი მიმართვის საფუძველზე. ჩვენ გვაქვს მუდმივი დიალოგი როგორც ერთ ჯგუფთან სტუდენტების, ისე მეორესთან, ახლა მესამე ჯგუფის გამოჩნდა, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი აკადემიურ საბჭოსთან, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან, სენატთან და ასე შემდეგ. ანუ იმ სიტუაციაში, რაც ახლა მიმდინარეობს, მე მგონი რომ სამინისტრო თამაშობს ძალიან კარგ როლს, ეს არის მედიატორის ფუნქცია, რომელიც უნდა შეასრულოს. დაპირისპირება პიკს მიაღწია, გასაგებია, მაგრამ აუცილებელი არის გამოსავლის პოვნა ამ სიტუაციიდან ყველასთვის და ყველას, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად რომ გამოვიდეს ყველა ერთად ამ კრიზისული მდგომარეობიდან, ისე როგორც ეკადრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ისე როგორც არის ნორმალური. გასაგები არის ეს ნებათა ხელობა, გასაგებია ის, რომ ძალიან ცხარე და ცხელი ზაფხული გველის შევდივართ ამ პოლიტიკურ ციკლში, ყველა სტილობს გამოყენება სტუდენტების ენერგიისა და ასე შემდეგ. თუმცაღა კიდე ხო ვამბობთ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი არ გადაიზარდოს უმართა პროცესებში და პოლიტიზებაში არ გადავიდეს.
ზაფხულზე და წინა საარჩევნო პერიოდზე რომ ვისაუბროთ, თქვენ ავტონომიაზე საუბრობთ ამდენი ხანია უკვე და ალბათ ყველაზე საგანგაშო გარემოება, რომელიც ამ ბოლო დღეებში გამოიკვეთა, იყო რექტორის ლადო პაპავას აღიარება იმის თაობაზე, რომ უნივერსიტეტში გრძელდება მანკიერი პრაქტიკა და იქულავაც ხდება უსაფრთხოების ჩანერგილი ოფიცრის, ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის, ანუ საუბარს გავაგრძელებდეთ, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი განცხადება ამის შესახებ.
ცნობილია გვარი ყველანაირად, ეს თოდა თემაც კარგად იციან, ეს არის ბატონი კავსაც.
ამავე დღეებში სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ირაკლი კუპრაძემაც განაცხადა, ის გამოვიდა განცხადებით, რომ მას მშობლების სახლში მიაკითხეს სავარაუდოდ უსაფრთხოების ოფიცრებმა. ეს მოკლე განცხადება შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, გავახსენოთ მაყურებელს.
იყვნენ ფორმით, პიკაპით, სამსახურეობრივი მანქანით, მოითხოვეს ჩემი მშობლისგან ინფორმაცია, ჩემზე, სად მუშაობდი, რას საქმიანობდი, სწავლობდი, ცხოვრობდი. ეს ყველა ამ ყველაფერს უკავშირებ უნივერსიტეტში ამ საჯარო აქტივიზმს.
უსაფრთხოების სამსახურები ამ ცნობებს უარყოფენ, ლოგიკურია ალბათ ესეც, ვინაიდან ამის აღიარება უკანონობის აღიარება იქნებოდა. ასეთ ვითარებაში რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ დაპირება, რომ ამ ფაქტს გამოიძიებენ? ოფიციალურად ODR-ი უნივერსიტეტში არ არის. სამინისტრო, როგორც ვიცით, აპირებს პარლამენტს მიმართოს გამოძიებისთვის, მაგრამ რა შედეგს მოიტანს ეს, ვთქვათ, პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარისხიდან გამომდინარე, ან იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ფაქტობრივად გამოვიდა განცხადებით და ფაქტობრივად მართლა ODR-ების არსებობა ის რაღაც ისლამისტური გავლენების საფრთხეზე საუბრობს უნივერსიტეტში. რატომ გაქვთ იმედი, რომ პარლამენტი გადადგამს ქმედით ნაბიჯებს? ხომ არ აჯობებთ უფრო ფართო, ძალიან გამჭვირვალე ფორმატი შეიქმნას, საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩაერთონ, არასამთავრობოები და თან მოითხოვოთ, რომ საზოგადოებას მუდმივად მიეწოდოს ინფორმაცია ამ გამოძიების თაობაზე, არის თუ არა ODR-ი, რას აკეთებს?
გასაგები არის შეკითხვა, ძალიან ერთი მომენტი არის, რომ პარლამენტმა გამოხატა თავისი დამოკიდებულება და თავისი პოზიცია და ეს მოხდა ნოემბერში 2015 წლის. როდესაც პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მეშვეობითაც, რომლის გამოისობითაც ეს მანკიერი პრაქტიკა აღარ არსებობს. არის ჩამონათვალი რამოდენიმე უწყებისა, რომელიც წარმოადგენს სხვა თემა არის. ამ ჩამონათვალში არ შედის არც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არც ერთი სასწავლო დაწესებულება საქართველოში, არც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, არც სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი არც ერთი სიპი. ეს არის რაც შეეხება ამ ინსტიტუციას, როგორც ესეც, ანუ ეს არის გაუქმებული იმ სახით, რაც არსებობდა. რა შეეხება კონკრეტულად, ახლა ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა, თქვათ, აი იმ ირაკლი კუპრაძის მშობლებთან მიაკითხეს ODR-ი, მივიდა ფორმი ჩაცმული და სამსახურეობრივი მანქანით ODR-ი როგორც მე მესმის ეს უნდა იყოს რაღაცა ადამიანი რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს რომ არც თუ ფორმა არ ჩაიცვას რაღაც არავინ რო არის ცოტეს ის არსებობს აუცილებლა დაინტერესდები დაულაპარაკები ირაკლისაც კუპრაძეს და ვკითხავ თქვა ვესტები რომ დავეხმარო გავარკვიოთ რა ხდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
ზოგადად
საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა არსებობდეს
მიუხედავად იმისა, რომ
ეს თემა არის
ძალიან მართლაც მოხდა რეფორმა, მართლაც უბრალოდ ერთი ფაქტი მინდა მაყურებელსაც მივაწოდოთ, განსახილველად ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ კი განისაზღვრეს 25 უწყება, სადაც მსგავსი აგენტები შეიძლება იყვნენ მივლენილი, თუმცა რეფორმის ჩატარებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, წერდნენ ODR-ების არსებობაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მერიაში, კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში, მას შემდეგ რაც რეფორმა შედგა და განცალკევდა ფორმალურ რაც მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უშიშროების სამსახურები პარლამენტ ჩვენი ინფორმაციით არ გაუკონტროლებია ის კიდევ არიან თუ არა მსგავსი აგენტები ამ უწყებებში სადაც უკვე კანონით აღარ უნდა იყვნენ აი რატო ფიქრობთ რომ პარლამენტი ეხლა მაინც ჩაატარებს რეალურ გამოძიებას
ну გამოწება ერთი საქმე არის მეორე არის თვითონ შიგნით მოკლება შეიძლება ჩატარდეს უნივერსიტეტში არის შიდა აუდიტის სამსახური რომელიც შეიძლება დაადგინოს ის ფაქტი მართლა არის თუ არა ის პიროვნება ვიზაც არის საუბარი ეგრეთ წოდებული ODR იმიტომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს რაღაცა დოკუმენტალური დადასტურება ამისა ხო შეიძლება ახლა ну ახლა გავახსენდეს რომ ну მოკლედ ეს თემა მე მგონი არის ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი კონტროლი და გეთანხმებით რომ სასწავლო დაწესებულებაში მსგავსი თანამშრომლები ბჭალებში არ უნდა არსებობდეს.
ანუ თქვენ არაპირებთ უფრო ფაქტო ფორმატის მოთხოვნას. ეს იქნება ჩვეულებრივი საპარლამენტო კომისია, რომელიც ამას გამოიძიებს.
ბევრი უამრავი ფორმატი არის, ну საპარლამენტო კომისიას კიდე სხვა რაღაცები ჭირდება, მაგრამ აქ სხვა მექანიზმების შიდა მოკლება შეიძლება ჩატარდეს და თუ აღმოჩნდა, რომ ეს არის დარღვევა კანონისა, ეს კანონი იქნება დარღვეული, მაშინ დიდი სიამოვნები ჩვენ როგორც ზემდგომი ორგანო გადავცემთ მასწავლებლის პროკურატურას და ეს არის ის კანონის გზა, რომლითაც გავივლით. ეხლა მეორე თემა არის, რომელიც ასე უკავშირდება ამას, რამდენად უნდა იყოს საზოგადოებრივი კონტროლი მსგავს პროცედურებზე გეთანხმების, რომ საზოგადოებრივი უნდა იყოს ჩართული და მეტიც რეფორმა ახსენეთ, თავიდან დავიწყეთ ამაზე საუბარი. აი აქ საზოგადოებრივი ჩართულობა უნდა იყოს ძალიან მაღალი, მათ შორის მართლ გოლებში, არა უნივერსიტეტის ავტონომიის დაკნინების ხარჯზე, არამედ თავად აი მართლ გოლებში რომელიც აქვს უნივერსიტეტს საზოგადოების წარმომადგენლები უნდა შედიოდნენ დამქირავებლები იქნებიან ეს აუზე ენჯიო სექტორი იქნება წარმომადგენელი თუ სხვა და სხვა ამდენად რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება წარმომადგენლობა უფრო მეტი იქნება საზოგადოების კონტროლი ყოველთვის არის ცნება და ნებისმიერ სიტუაციაში რომ გადავაჭარბოთ რაღაცებს ამდენად საჭირო და კარგი რამ არის შესაძაც არსებობს კონტროლი
და რა გაკეთება იმისთვის, რომ არის ODR უნივერსიტეტში. აი ახლა ამ კონკრეტულ თუ ვამბობთ რომ ჩართულობა მნიშვნელოვანია. საზოგადოებრივი კონტროლის გასაძლიერებლად.
გამოსცა ბრძანება, როგორც მითხრა რექტორმა პაპავამ, უკვე გამოსცა ბრძანება ორშაბათს, რომელიც დაავალა შიდა აუდიტის სამსახური ჩაატაროს მოკვლევა სამსახურეობრივი. ამის შემდეგ ჩვენ გავგვასწრებთ შედეგებს და თუ იქ არის მართლა ეს ფაქტები თუ დასტურდება, ჩვენ გადავცემთ აუცილებლად პროკურატურას და პროკურატურა აღწევს მე სისხლის ამ ის საქმეს თუ არის იქ დანაშაულის ნიშნები.
აი ეს არის ის
შეეულებრივი გზა, რომელიც
უნივერსიტეტიდან მოდიოდა ცნობები მუდმივად, რომ ყოველდღიურში სტუდენტები, სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლები ჩიოდნენ, რომ ადგილზე მისული პოლიციელები ირიბად ან ხარს უჭერდნენ ყოველ შემთხვევაში დიდად ვერ ეწინააღმდეგებოდნენ თვითმართველობის და მათთან დაახლოებული ჯგუფების შეჭრას შენობაში. მაშინ როცა იქ არ უშვებდნენ სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლებს, შევიდნენ მათ შორის ნიღბიანი პირები ორი დღის წინ, როგორც ვთქვით, რექტორის კაბინეტში შეჭრაც კი შეძლეს მათ. ასევე ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ თვითმართველობის მომხრე სტუდენტები მათთან დაკავშირებული ჯგუფები მათზე ზალადობდნენ, ჟურნალისტს ხელში წაუჭირეს ხელი, გადაღებული მასალა წაუშალეს, სხვას ტელეფონით წაართვეს, ასე შემდეგ. თქვენმა სამინისტრომ რამდენად შენიშნა აი ამგვარი უთანასწორო მიდგომა და პოლიციის ირიბი მხარდაჭერა თვითმართველობის ჯგუფის მიმართ, ადასტურებთ ამას? როგორ შეძლო თვითმართველობამ შეჭრა რექტორის კაბინეტში, თუ ობიექტს იცავდა პოლიცია?
მე ხოლოდ ერთ ამას ვადასტურებ, რომ მქონდა შეხვედრა ორივე ჯგუფთან და ორივე ჯგუფში იყო მსგავსი ბრალდებები მეორე ჯგუფის მისამართით. პოლიცია იმატკენ არის, ამატკენ არის და ასე შემდეგ. რას ვნახე მე თვითონ და გახდით გუშინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მე მგონი თბილისის 4 საათი იყო დაწყებული, როდესაც დავტოვე ტერიტორია, იყო ის პოლიცია ცდილობდა, რომ არ მოხდარიყო პირდაპირ შეტაკება სტუდენტებს შორის. მაქსიმუმად ყოფილიყო დაცული პერიმეტრი და არ შესულიყო იქ უცხო პირები, დავარქვათ ესე. რაც შეეხება თვითონ სტუდენტების შემოშვება, შემოშვების საკითხს, იქაც იყო რაღაც პრობლემები, რამოდენიმე ბავშვი დარჩა გარეთ, მე მიმართეთ თხოვნით პოლიციას და შემოუშვეს. ანუ ნორმალური პროცესი არის და ეს რაღაც ერგვარი ნუ გასაგებია, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაც ფაქტები მოხდა, მაგრამ ყოველი ფაქტი არის ფაქტი და მას უნდა რაღაც დადასტურება. მე არ მინახავს შემი თვალით, ხო, და რაც არ მინახავს ვერ ვიტყვი. თუ არის რაღაც ფაქტი მომხდარი და თუ ვიმეს შეურაცხყოფა მიაყენეს ფიზიკური და ასე შემდეგ, ეს არის სრულიად კონკრეტული დანაშაული, რომელიც არის გამოსაძიებელი და დასადგენი.
და თუ ეს ფაქტი დადასტურდება,
უნდა აღოს პასუხი ვინც
და მის ეს ვთქვათ მდგომარეობას, როგორც ვიცით, ეხლა ძალიან მწვავა ინტერვიუს ჩაწერის მომენტში ის არ არის გადამდგარი, ის ამბობს, რომ არ გადადგება, მაგრამ თვითმართველობას არ მოუხსნია თავისი მოთხოვნა და კვლავ მოითხოვს მის გადადგომას. ასეთი ვარაუდიც ერთ-ერთ სტუდენტური მოძრაობაში არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ მთავრობისთვის შესაძლოა ხელსაყრელი იყოს რექტორის შეცვლა. ეხლა ამ მომენტში რექტორს ახასიათებენ როგორც შესაძლოა სუსტ მართულად, მაგრამ ფიგურად, რომელიც ნაკლებ არ არის მართული ხელისუფლების მიერ. ის მართლაც არჩეულია, მის პირობებში განვითარდა უნივერსიტეტში საპროტესტო მოძრაობა, სხვადასხვა ჯგუფი საპროტესტო. წინასაარჩევნოდ შესაძლოა განსაკუთრებით არახელსაყრელი იყოს ასეთი ვითარება უნივერსიტეტში. რექტორი ვერ გააკონტროლებს, ან არ გააკონტროლებს იქ განწყობებს, ვერ მოხდება თქვა სტუდენტების მობილიზება, ისე როგორც წინა წლებში გვახსოვს სხვადასხვა სამთავრობო ღონისძიებისთვის, შეხვედრისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
მე ისე დავიწყებდით, აიდანს დავიწყეთ, ესე იგი შევთანხმდით იმას, რომ პაპაო იყო არჩეული დემოკრატიულად და სახელმწიფო მაშინ არჩევია პაპაოს არჩევნებში. ეხლა პაპაოს გადაყენებაში ან მოცილებაში რატო უნდა ჩაერევეს სახელმწიფო, ცოტა გაუგებარია. მით უმეტეს თუ ლაიტმოტივი სრული მთელი ამ პროცესის განმავლობაში იყო ის, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ უნივერსიტეტის ავტონომიას. და ეს არის არამხოლოდ განაცხადი, არამედ ქმედებები. არის ორი ორგანო, რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება, რომ პაპაო გადააყენოს. ერთი არის აკადემიური საბჭო, რომელსაც აირჩია ბატონი ლადო პაპავა და მეორე საშუალება არის, რომ თვითონ დაწეროს განცხადება და გადადგეს. ბატონმა პაპავამ გააკეთა რამოდენიმეჯერ გადაცხადება, რომ მე არ გადავდგები. შეიძლება აკადემიურმა საბჭომ თუ რაღაც დარღვევები არის განხილოს ეს საკითხი, მაგრამ ის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მათი პრეროგატივა. სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი ზეწოლის ამაზე არ გააჩნია. ერთი მომენტი არის, სიტუაცია არის მძიმე. ეს არის ფაქტი. ეხლა სულ რამდენი სუსტი რექტორი არის ვლადიმერ პაპავა და ნაკლებად სუსტი თუ ძლიერი რექტორი არის. ყველა სიტუაციაში უნდა ვეძებოთ რაღაც კანონიერი გამოსავალი და კანონის უზენაესობა არ უნდა იყოს მორგებული სიტუაციაში.
მაგრამ აი სისტემური პრობლემები გამომდინარე თუ მივდივართ და თუ არ არის უნივერსიტეტი თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან, იგივე აკადემიური საბჭოს მიმართაც ისმის ბევრი პრეტენზია.
რაში გამოიხატება ეს პოლიტიკური გავლენები?
რაზეც ზემოთ საუბრობდით, რომ ეს გავლენები არ შეფასებულა, არ გაანალიზებულა, იქ ბევრი იგივე ხალხია უბრალოდ, ინდივიდები, იგივე სტრუქტურებია, სტრუქტურული ინსტიტუციური რეფორმა არ განხორციელებულა საიმისოთ, რომ მას რეალური ავტონომია ჰქონდეს და ამ ვითარებაში მაგალითად რა გაზრდეთ იმის საფუძველს, რომ იმედი ჰქონდეს, რომ სხვა უნივერსიტეტებში არ დაიწყება იგივე პროცესი და ეს რა დომინოს ეფექტი არ ექნება, რაც ხდება ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ამას?
რა თქმა უნდა, საპროტესტო მოძრაობა შეიძლება დაიწყო ნებისმიერ სივრცეში, მათ შორის უნივერსიტეტში, მათ შორის არჩევნების წინ გასაგები ეს ყველაფერი. მაგრამ კიდე ხო ვამბობ, ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა იმ სივრცეზე, სადაც კიდევ აი რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი, მითხრა რომ არ ვერევით და ამას ვამბობთ ღიად და ვაცხადებთ, რომ არ ვერევით ავტონომიაში. თქვენ ამბობთ, რომ რეალური ავტონომია არ არსებობს. რას გიგულისხმობთ რეალურ ავტონომიაში? თუ შეიძლება დაგიბრუნოთ ეს შეკითხვა. რეალური ავტონომია იმ შემთხვევაში, როდესაც რექტორი არის შერჩეული უნივერსიტეტის მიერ, როდესაც თანხების განკარგვა ხდება უნივერსიტეტის მიერ, როდესაც ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შიდა სტრუქტურებს იქნება, თუ არის ყველაფერს შინაარსწავლების ეხება უნივერსიტეტს და არა სამინისტროს და ასე შემდეგ. ანუ სამინისტრო მაქსიმალურად ცდილობს, კი არა, და კანონით არის გამიჯნული ეს ფუნქციები. ერთადერთი ერთადერთი მოდუსი, რომელიც აძლევს სამინისტროს საშუალებას, რომ იყოს დაკავშირებული რაღაცნაირად უნივერსიტეტის ცხოვრებასთან, ეს არის ხარისხის კონტროლი და ხარისხის კონტროლის მექანიზმები, რომელიც შეიცვალა, დიახაც შეიცვალა და
უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყოს საიმისოთ, რომ გწოდნოდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში წინა წლებში, იყო თუ არა მართლა ეგ პოლიტიკური დევნა პროფესორის, ვინ დევნიდა, შემდეგ დამდო რაღაცნაირად მომხდარიყო უფრო ძირეული ცვლილებები საიმისოთ, რომ ეხლა არ იყოს ყველაფერი დამოკიდებული იგივე კეთილ ნებაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების. რო შეიცვალოს ეს ნება საარჩევნების წინ, ხო, იგივე სურათს მივიღებთ, რაც იყო წინა წლებში.
უნივერსიტეტს აქვს ყველანაირი საშუალება, თუ იქ არის იგივე ხალხი, ამ სამი წლის განმავლობაში გათავისუფლებული იყო ამ იგივე ხალხისგან, ხო? არავინ არ არის მათ შორის საკათრო პოლიტიკაში. და ეს არის რექტორის პრეროგატივა, ეს არის სენატის პრეროგატივა, რომ ის თანაშრომლები, ვისაც უნივერსიტეტი თვლის, რომ არ უნდა იყოს თანაშრომელი, არ უნდა იყოს იქ. ამაში გეთანხმები სრულად. მეორე მომენტი, რომელიც ასევე დაკავშირებულია უფრო ფართოდ რო შეხედოთ ამ პრობლემას, იყო მთელი, აი გითხარით, კლასტერი იყო მთელი მეცნიერების, რომელიც იყო საერთოდ გადაწეული, ვითომ არ არსებობდა. წარმოგიდგენიათ, რომ უნივერსიტეტში არსებობდა აკადემიური პერსონალი, არსებობდა მართველობითი რგოლები, ანუ ადმინისტრაცია, არსებობდა დამხმარე პერსონალი და არ იყო მეცნიერი საერთოდ. ცნება არსებობდა ესეთი. აღვადგინეთ უფლებები მეცნიერების, სამეცნიერო სტრუქტურების, გითხარით, რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა და მოწესრიგდა სამეცნიერო ბაზა და ეს არის აუცილებელი ნაბიჯები. ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა, გეთანხმებით, რომ ბევრი ვერ მოვასწარით, თუმცა ძალიან ძლიერი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით. რა შეიძლება შეგინდ გაწმენდას იმისა, რომ ვიღაც ხალხი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო იქ დასაქმებული, გეთანხმებით, მაგრამ ისე ვამბობ, ეს არის უნივერსიტეტის მოსაგვარებელი უფლება.
ინდივიდების ზონაზე უნდა დასულიყო სტრუქტურულ და ინსტიტუციურ რეფორმაზეა საუბარი, თუმცა დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ვეღარ გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. გიორგი შარვაშიძე იყო ჩვენი სტუმარი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.